Šobrīd, pirmkārt, mēs tiešām esam jaunā situācijā. Ilgaša kundze no piekdienas, no 25. datuma ir uzrakstījusi atlūgumu, un šobrīd visdrīzāk šobrīd būs vietas izpildītājs kāds no viņas vietniekiem, un tad mēs izvērtēsim dienestā esošos jau darbiniekus, kas iespējams varētu ieņemt šo amatu. Nu, man ir grūti pateikt, tas atkarīgs no tā, cik labi mums veiksies ar tiem meklējumiem. Mums ir iekšēji, jāļauj pieteikties iekšējiem cilvēkiem, jāizvērtē viņi, un tad, ja mēs tur atradīsim, tad uzreiz, nu, ja nē, tad nākamais solis meklēt arī vēl paplašināti.